podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný, dobrý večer, utorkový, letný. Máme tu druhú polovicu augusta. A ja by som teraz chcel privítať všetkých vás, milí posluchači, ktorí ste nelenili, počúvate Páter, Peter a Peter a vítam samozrejme aj môjho spolu komentátora, moderátora, priateľa Peťka Paľovčíka, Pátra Petra, ahoj.
Príjemný dobrý večer, ahoj Peter, ako sa máš?
Fantasticky, jemne unavený, mám aj také zvláštne stavy, lebo nežijem v Úbline a dobre si sa aj opýtal, lebo som taký nejaký zvláštne naladený, stretávajúc rôznych ľudí a rôzne situácie zažívajúc, si uvedomujem vlastne aj tému, ktorú by som nechcel otvoriť. Vždy sa rozprávame o živote, hodnotách, viera, láske, ale dnes by sme sa venovali téme, ktorá viac či menej zasahuje každému do toho života a to je taký ten, že až život medzi extrémami. Žijeme v takej dobe, kde všetko sa strašne zrýchluje, aj napriek tomu, že to malo byť spomalené a máme rôznych pomocníkov technologických a žijeme tak, kde každý a nielen na Slovensku nám až kričí ten svoj názor a stále nás chce niečo prebíjať a každý je taký, že je až extrémne agresívny a stále ide iba o výkon a makáme ako kone. A veľmi ľahko môžeme stratiť rovnováhu. A nájsť teda ten stred, tú rovnováhu, tú harmóniu medzi prácou a oddychom, medzi aktivitami a tichom, medzi láskou k sebe a tým, že sa obetujeme pre iných, tak to je práve to, čo by som nechcel s tebou rozoberať, Peťo.
Keď hovoríš o extréme, tak no. Som si spomenul na jednu vec. Minulý týždeň som bol v Ríme a v štvrtok som sa vrátil. A každý plakal, že jak tu je strašne extrémne horúco, lebo bolo 33 či 34 stupňov. A ja som sa vrátil z Ríma, kde bolo 39-40.
Takže, v tieni.
Áno, prečo tam potom chodíte do tieňa, keď je tam tak horúco, že ten pohľad na to, že čo je extrémne a čo nie, veľakrát závisí aj od pozorovateľa a podmienok. Že tie veci, ktoré si hovoril, že sú mnohokrát subjektívne, takže poďme na to.
Tak poďme na to, budeme aj odpovede, inšpirácie a možno aj také malé duchovné kompasové rúžice, ktoré nám pomôžu kráčať tou zlatou strednou cestou.
Páter, Peter a Peter.
Peťko, mám na teba takú konkrétnu otázku. Ako ty osobne vnímaš pojem, že rovnováha? Či už v duchovnom, alebo v tom každodennom svetskom živote?
Pre mňa rovnováha začína v podstate, aký je štart dňa, keď to poviem tak konkrétne na nejaký konkrétny deň, tak už vidím, že či bude v tom dni rovnováha. Keď ho začínam takým zamyslením, s modlitbou, s troškou rozvahy a rovnováhy, tak potom vnímam, že aj ten deň je taký rovnovážny, že viem nachádzať priestor medzi nejakým náhlením a pokojom, viem si čas nájsť aj na jedlo a odpočinok, viem zabrať. A keď je ten úvod dňa, veľakrát, že zaspal som.
To som sa chcel opýtať, niečo, že súvisí so spávaním?
A veľakrát
že
áno.
Sa proste...
Jednoducho, že už viem, že čo ma čaká, tak vyskočím z tej postele a už idem hneď robiť. Prípadne sa dozviem, čo ja viem, že deti mi dačo nepodali, niekoho treba niekam odviezať. Ale to sú také veci, ktoré sa stávajú. Zazvoní telefón a niekto proste povie, že dačo treba robiť. Tak vtedy potom ten deň tlačím pred sebou a fakt tam je jednoduchšie aj nejak pustiť priestor tej nervozite. Je tam priestor na tú nerovnováhu v mojom vnútri, keď hovorím
že,
o tom.
Že rozladíte niečo, vy vedete z rovnováhy niečo. A u každého je to samozrejme individuálne. A prečo tí ľudia dnes tak často prepadajú práve tomuto, že sa nechajú veľmi rýchlo rozladiť a idú do extrému?
Asi neviem urobiť všeobecné závery, že ľudia, ja to nemám veľmi rád, tento pojem,
tak
že ľudia...
Tak nejdem globalizovať, ale mnohí.
Áno, ale rozumiem, kam smeruješ s touto otázkou. Myslím, že mnohí, ktorí túto rovnováhu nevedia si nastoliť, alebo že dávajú tam, tak nevedia sa zastaviť, poprvé. Nevedia povedať, už stačí. Nevedia povedať, že toto je dôležité, toto nie je dôležité. A paradoxne, niekedy otázka dieťaťa najbanálnejšia je o mnoho dôležitejšia ako záver pracovnej porady, kde viem to urobiť aj o 2 dní. Takže ja by som to povedal, že asi to je dôvod tej nerovnováhy a všetkých tých extrémov, ktoré ľudia žijú, pretože nie je čas na... Nie je čas. Nechcú si. Času je dosť. Naozaj. Deň má 24 hodín, tak jak mal pred 100 rokmi, tak jak mal. Vždy je to ten istý deň. Slnko vychádza rovnakým.
Čiže čas je. Mám takú otázku, že je život v rovnováhe podľa teba znakom nejakej duchovnej zrelosti? Súvisí to s tým?
Veľakrát to je spojené, že prežijem niečo, keď zistím, že sa ženiem za niečím, čo nedokážem chytiť, nedokážem obsiahnuť, lebo keď chcem zarobiť nejaký obnos, tak zistím, že keď som to dosiahol, tak chcem ešte trošku potrebujem viac, lebo ešte dačo. Nejde ani o hamižnosť, je to proste...
No nepotrebujem viac, práve že menej.
Pred už takmer 2 týždňami bol ten u nás ten najväčší odpust, teda púť v Klokočove a mal som tam aj službu spovedania a u mnohých ľudí som badal, že vyznávali sa z toho, že sú buď smutní, nemajú chuť do života, nemajú taký zápal, že ich nič nebaví, že sú duchovne aj fyzicky, aj psychicky znechutení.
Vyprahnutí.
A tak som sa ich pýtal, že kedy naposledy sa vypli, kedy naposledy boli na dovolenke tak, že by boli naozaj na dovolenke. Pýtal som sa, kedy boli ticho, kedy dali nabok mobil alebo vypli nejakú streamovaciu službu a že boli len sami so svojimi myšlienkami dlhšie ako 5 minút. A prichádzali sme spolu na to, že mnohí títo ľudia práve zisťovali, že ten hluk, výkon, všetko to, čo ich zahlcuje, potom spôsobuje, že nič ich neteší a či telo, či duša, či duch nestačia. A málo kedy dávam, a nesnažím sa dávať nejaké rady v rámci spovedí, skôr sa ľudí pýtam, aby hľadali odpovede v sebe, tak som sa ich pýtal, že čo preto môžete urobiť, čo myslíte, že čo by bolo vhodné. Tak veľakrát som počul, že no, zastaviť sa naozaj, že dať porozmýšľať, že čo je naozaj dôležité, čo tu po mne ostane, a tá odpoveď bola veľmi častá a to som tak sa snažil na to naviesť, že jediné, čo nám zostane, sú vzťahy. Keď mám dobré vzťahy okolo seba, myslím, že aj potom prichádza taká tá rovnováha.
Áno. A to som sa ťa vlastne aj chcel pýtať, že ako môže človek, je to jedno kresťan, nekresťan, nájsť tú rovnováhu medzi tou vierou svojou a medzi tým reálnym svetom, ktorý je naozaj plný dynamiky, vrkoholizmu, toho, že sa stále za niečím ženieme, za nejakou mamonou, hej, alebo proste fatamorgánou, a pritom reálne nám stačí mať okolo seba pár priateľov a mať vzťah.
Myslím, že odpoveď je práve okolo tých vzťahov a vzhľadom na to, že už rozprávame dlho a trošku hudby a pokračujeme ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Stále sa rozprávame o nejakom vnútornom pokoji a o nejakom extréme, ktorý žiaľ Bohu žijeme. A aký je rozdiel medzi tou rovnováhou a kompromisom, lebo sa bavíme aj o vzťahoch? Ako si zachovať tú rovnováhu, aké kompromisy robiť, kde je tá hranica, lebo tiež si povedal, že jeden deň stačí povedať, že a teda dosť a skúsme inak. A potom ešte taká otázka, ktorá s tým súvisí, že má aj Biblia nejaké takéto príbehy o živote v nejakom medzi extrémami?
Podľa mňa je celkom dobrý príklad alebo prípad kráľ Dávid, ktorý v istom momente si sám veľmi uveril. Zabudol, že tam, kde je, že on je pomazaný a vyvolený Bohom a že on má robiť veci inak ako ostatní, tak pretože chcel ukázať, že, alebo chcel zistiť, koľko má vojska, tak ich nechal nastúpiť a spočítať, pretože sa chcel presvedčiť, že to má všetko v rukách, že s takou armádou, s takýmto arzenálom, že čo všetko dokáže, no a Boh mu potom trošku ukázal, že toto nie je cesta. Čiže to je taká vec, že my tiež by sme chceli, aby sme všetko ovládali, aby sme to mali v rukách, aby sme mali naozaj pod kontrolou každú jednu vec, ktorú žijeme v živote, ale niekedy aj mať ten pohľad, že Pane, ukáž mi cestu, ja síce chcem sa nejak rozhodnúť, ale chcem počuť tvoj hlas. A mnohokrát podľa mňa prichádza rada, alebo ten Boží hlas cez tých najbližších. Že je tam veľakrát, že ja sa pýtam, hej, Pane Bože, čo mám robiť, kde a tak ďalej a tak ďalej. A môže mi manžel povedať, hej, už si unavený, už si príliš nervózny. Možno, že dieťa mi hovorí, že poď sa so mnou hrať, poď mi prečítať niečo, poď sa so mnou prejsť, čo keby sme spolu vyšli do kina. Myslím, že tých hlasov Boha cez tie vzťahy je strašne veľa. Poviem k tomu taký veľmi krátky príklad a myslím, že ho mnohí poznajú. Prišla veľká potopa a celá dedina bola evakuovaná, len pán farár hovorí, že o mňa sa pán Boh postará. Nie, tak najprv prišlo veľké auto.
Pekný príbeh.
Hej. Potom už keď nemohli chodiť auta, tak prišiel čln. Hej. Tak pán farár potom už potom vyšiel na strechu, prišiel vrtuľník a už hovorí, že poďte. Nie. A on nie, o mňa sa, a stále odpoveď bola, neďakujem, o mňa sa pán Boh postará. No i pán farár bohužiaľ nezvládol, utopil sa, jak sa na tom druhom svete postavil a hovorí, ja, tvoj verný služobník, každému som hovoril, ty ma zachrániš, prečo si ma nechal tak samého? A pápa mu hovorí, auto, loď, vrtulník, čo ešte?
To znamená, to je
nádherný.
Čiže... A to je tá zadubenosť a tvrdohlavo, že nechceš počúvať a nevidíš tie signály a nevidíš, že naozaj to je cesta. Si to povedal skrz deti, povedal si to skrz najbližších, že oddychnúť si, vypnúť a tešiť sa z toho.
Ano.
Ja mám pocit, Peťo, že naozaj veľa, veľa ľudí okolo, že zabudí sa tešiť z drobností. A potom z toho sú frustrovaní, nahnevaní.
Ono samotné naše telo, hlava, je veľmi dobrý ukazovateľ. Už keď prestanem dávať pozor a stojím na križovatke a neviem, či je tam zelená, či červená, alebo sa pohnem a by som odpísal, že bola zelená a bola červená, lebo ti to niekto povie, tak je tiež dobrým ukazovateľom naše telo, naša myseľ, že hop, hop, zastav sa, že tie nejaké bolesti hlavy, alebo možno, že krče v bruchu, že to neprichádza len z nejakej ťažkej klobásy, alebo z niečoho podobného. Takže myslím, že tých signálov je dosť a vrátim sa k tým vzťahom. A to je veľmi dôležité podľa mňa, mať rovnováhu v živote, keď mám poukladané vzťahy. Z toho môžem vychádzať a mnohé vzťahy, ktoré som počas nejakého obdobia nerovnováhy zanedbal, tak môžem ich aj naprávať. Môžem sa niekomu ozvať, povedať prepáč, možno, že zamyslieť sa nad niečím, čo som povedal alebo nepovedal, kedy som mal povedať, keď som možno, že príliš veľa rozprával. Proste pre mňa naozaj je východiaci stav už prvé to, že ten vzťah samého k sebe, počúvať, čo mi hovorí moje telo, ako sa v tom cítim, ako kde je ten pokoj, čo mi hovorím vlastná myseľ. A naozaj zahlbiť sa pre veriaceho do modlitby, nájsť si čas. Ono je to veľmi ťažké. Mnohí povedia, že neviem sa modliť, lebo tie myšlienky, že stále utekajú a z toho ľudia sa mnohokrát spovedajú, že nesústredil som sa pri modlitbe. Ja zdôrazňujem teraz, keď máme dosah na celé Slovensko. Ľudia, to nie je hriech, keď vám idú myšlienky preč pri modlitbe, pri svätej liturgii, pri svätej omši. To je prostriedok, ako zapojiť celého do tej modlitby. Hej, to nie je len preto, že mi napadlo, čo budem variť, alebo čo bolo v práci, alebo naozaj však tie myšlienky sú rôzne. A toto nie je hriech, to je, páne, pomôž mi. Aj keď budem variť, aj keď budem v práci, aj keď si neviem, a možno, že ma trápi, ja neviem, moje deti, môj nejaký iný vzťah. Takže, keď sa toto prepletie, tak potom možno, myslím, že príde aj tá rovnováha.
A ja už len dodám, ako väčšinou pri tvojich múdrych slovách, ono to chce aj istú dávku trpezlivosti.
Páter, Peter a Peter.
Všeobecne sa dnes rozprávame o istom pokoji, nerovnováhe až úletu do extrému. A mne napadlo počas tej prestávky, lebo však rozprávame sa aj v tých pauzách, kde hrá hudba, že mnohí dnes bojujú vlastne s vrkoholizmom, iní zase s lenivosťou. A tu sa stále snažíme nejak ľuďom vysvetliť, že existuje aj niečo ako zlatý stred. Ako vnímaš zlatý stred?
Podľa mňa sa to trošku preceňuje v zmysle zlatý stred. Jednoducho niekedy musíš zapnúť a príde obdobie, keď povedz na daňovom úrode pred 31. marcom, že by ste mali trošku tak zvolniť, alebo niekto má nejakú uzávierku, dokončenie a robíš strechu a vieš, že o 2 dní má snežiť, tak...
Tak musíš makať, jasné.
Ale na druhej strane, keď za celý rok je všetko tak strašne dôležité, že každý deň je ten najdôležitejší, tak to tiež nedáva zmysel.
To mi príde vo vzťahu, že v oblasti vzťahu som sa zamýšľal, že ako žiť medzi takou, že nezdravou závislosťou na tom partnerovi a medzi takým tým, a teraz to zase extrémne nazveme, že nezdravá závislosť, že veľký oheň a potom taký, že chladný odstup. Ty chápeš moje metafory, vieš, preto sa ťa pýtam.
Jasne. Ten vzťah je zdravý vtedy, keď sa v ňom ja cítim šťastný. A toto je veľmi dôležité, myslím, že pochopiť, že ja neurobím šťastným teba ani ty mňa. A keď je to v manželskom vzťahu alebo zväzku, sme v manželstve preto, aby som robil veci správne a aby som tvoril v rámci nášho nejaké spoločnej domácnosti, ale ja neurobím svoju manželku šťastnou a ani ona neurobím šťastným mňa. A teraz nehovorím, že si máme robiť naprieky alebo kašľa na toho druhého, ale ten pojem v úvodzovkách šťastia je veľmi subjektívny a to, aké mám nastavenie ja v svojom srdci. A ten vzťah voči manželke, voči deťom, voči Bohu, voči kolegom, voči aj cudzím ľuďom ma urobí a som šťastný vtedy, keď tá rovnováha tam funguje. A teraz by som aj nehovoril o zlatom strede, pretože takisto, jak v rodine, v každom vzťahu je naozaj niekedy potreba, že vieme, teraz je obdobie, jeden alebo druhý potrebuje ostať dlhšie v práci, robí na nejakom projekte, dokončuje niečo. Hej? A to môžeme vidieť aj u detí, že, a nepodceňovať to, že áno, blíži sa, neviem, koniec roka chce si niekto opraviť nejakú známku alebo niečo podobné, mať ten rešpekt, mať to cítenie, vnímanie a dávať ten priestor. Aj keď je to také za tú hodinku, my to tu nevyriešime, nedáme nejaký návod úplne, skôr len vyťahujem veci z vlastnej skúsenosti, že ja som vtedy veľmi spokojný a šťastný, keď vidím, že moja manželka je OK. A to nemusí byť ani dôvod, že ja mám na tom nejaký podiel. Minimálne som jej nestal v ceste. Nerobil som vtedy, keď potrebovala kľud, veci navyše, ktoré by som ju zaťažoval.
Zase rozladil a tak ďalej, áno.
Keď vidím, že potrebuje pokoj alebo oddych, tak nevstupujem do toho. Vidím, že má čas pre seba a tak ďalej. Hej. Všetky tieto veci, či sú v úvozovkách veľmi dôležité alebo nedôležité pre druhého človeka, to môže byť presný opak. A to je, myslím, že ten zlatý stred. Že ja pozerám na niečo, čo nie je dôležité a pre toho druhého to je. A to, čo on mi hovorí, tak zase naopak. Hej, že to je veľmi, veľmi subjektívne.
No tak prepáč, ale koniec koncov stretne sa mužský a ženský svet. To sú dva heterogénne svety. A teraz hľadáš aj rovnováhu. Vytváraš pomaly také homogénne spoločné prostredie.
No však, ale to je len o vnímaní, o rešpekte, o niekedy takom pochopení, že pochopení nepochopeného alebo nepochopiteľného. Lebo pre mňa sú veci dôležité, keď sú funkčné. Ženy vnímajú aj nejaký estetický moment, dajme tomu. U niekoho to je aj naopak, že proste chcem mať niečo pekné a asi by som len tak, že apeloval na seba a cez to aj na všetkých, že možno, že sa môžem niekedy tak jednoducho zamyslieť nad tým, či to, čo je moja potreba a môj pocit, nezasahuje do potrieb a pocitov toho druhého, aby som ich rušil. A to je veľmi dôležité síce vedieť, že čo cítim a čo potrebujem, ale to, čo chcem, aby sa táto potreba bola naplnená, nezasahovala do priestoru a slobody toho druhého.
Ja to opäť poviem z toho môjho pohľadu, že kde v mojom ja, a v doslovne egoistickom ja, je vlastne ja toho môjho blízkeho a toho druhého. Aj tak by sme sa na to mohli pozrieť. Dáme si malú hudobnú pauzičku a v tejto téme ešte pokračujeme v poslednom stupe.
Páter Peter a Peter.
Zlatý stred mi napadol ako prvé slova posledného vstupu programu Páter, Peter a Peter. Neviem, či existuje zlatý stred, lebo presne ako hovoríš, raz balancujeme naľavo, raz napravo, raz sme vyššie, raz sme nižšie, raz padáme, raz stúpame, lebo o tom je život, presne preto ho milujem. Ale napadla mi taká jedna, a myslím, že to bolo v Biblii niekde, nie som si úplne istý. Neodchyľuj sa ani napravo, ani naľavo, drž si nohu od zlého. Taký citátik celku sympatický. Ako sa nedržať ani a zachovať si ten zlatý, no, nechcem povedať, že stred, skôr to nazvime takto, že zachovať si rovnováhu, taký ten Boží pokoj, ale taký úplne prirodzený, nie umelý, nie na silu.
Asi myslím, že sú dôležité, aby to duchovné, duševné a telesné mali priestor na nejakú funkčnosť a zároveň regeneráciu, aby dokázal som svoje duchovno pre veriacich, ja neviem, modlitba, spoločenstvo, Biblia, proste chrám, dať priestor tomu, aby som naozaj bol s Bohom, aby som z ním vedel rozprávať. Možno, že keď niekto nie je veriaci, tak nájsť čas na nejakú meditáciu, zahlbenie sa do seba, upokojenie sa a tak ďalej. To duševné, nájsť si čas na film, divadlo, hudbu, stretnutie s priateľmi, niečo urobiť pre tú svoju dušu a to telesné tiež zapojiť, či už prechádzkou, možno niekto cvičí, behá, pláva, to je úplne jedno.
Možno prepáč, vstupnite do toho, že mne napadá to staré mníšske, aj o tom sme sa rozprávali, modli sa a pracujú, čiže ora et labora.
Určite áno, ale však tieto tri veci, keď som vypočítal na nejakej relaxačnej báze, tak všetky tieto tri veci potom môžem zapojiť aj v tej pracovnej. Použiť telo na výkon, aby som zabral tam, kde mám a aj to duchovné zapojiť, keď fungujem, pracujem, keď robím užitočné veci, ktoré ma, ja neviem, živia, bavia a tak ďalej. A v tom asi nachádzam tú rovnováhu, keď je telo, duša a duch v harmonii.
Dobre, to znamená, že človek, ktorý v podstate je nervný, ide do tých extrémov, ako keby mu chýbalo niečo z toho, nejaká zložka, nevyplňa ten čas nejak, je ofixovaný alebo obmedzený jednou jedinou zložkou, chýba mu možno hobby,
neviem,
koníček.
Rozmýšľajte nad sebou, či nie ste unavení, tak to môže byť vyslovene len telesne unavený, aha, že aha. Potrebuje oddych, hej? Alebo tá kondícia je taká, že ten výkon neprichádza. Niekto môže byť unavený duševne, naozaj pracuje, stále tie myšlienky sú v práci, vo výkone, v číslach, v projektoch a tak ďalej a tak ďalej.
V časoch.
A nemá ten duševný priestor možnosť nejakej regenerácie, nejakého vypnutia. Ja neviem, možno láska, možno niekedy len tak pozrieť film, alebo stretnúť sa s niekým a porozprávať, ak sa kto má, čo sme zažili, ísť na pivo, ísť na futbal, ísť do divadla.
A proste vypnúť.
Vypnúť.
Ale aj sám seba, lebo veľakrát sám seba, vieš. Keď nemeš počúvať sám seba a nedokážeš byť spokojný sám so sebou vnútorne, tak potom...
A to je to duchovné, to je to tretie, sám so sebou, s Bohom, s myšlienkami, nájsť priestor na odpustenie, možno, že uspredanie dôležitých a nedôležitých vzťahov v živote, alebo tých, ktorí sú možno, že nejaké toxické, možno to je problém, že musím byť s niekým a stretávať sa, hoď mi to viac škodí, ako pomáha a odvolávam sa na nejaký dlhoročný vzťah, na nejaké kvázi priateľstvo alebo niečo podobné a pritom robí mi to viac zle ako dobre. Čiže tých možností naozaj je veľmi veľa, teda tých nerovnováh a hľadania tej rovnováhy. Ja to vidím, toto, čo som vlastne povedal, v podstate je moja skúsenosť. Hej, že naozaj badám, že mi vie povedať aj duch, aj duša, aj telo, že ups, zastav sa, že niečo nie je správne.
No, tak si myslím, že presne takto sme to uzavreli, ako sme začali a možno ste práve dnes našli minimálne jeden z mnohých návodov, ako sa nestratiť v tom víre sveta a zároveň nezatvárať oči pred realitou. Ja ďakujem Pátrovi Petrovi za to, že sme dnes mohli pokecať o tomto a prvne, čo ty teda ukončíš, ako to už obligátne robíš, tak ja by som si dovolil povedať, že tá láska je pre mňa asi najpodstatnejšia v tom zmysle, lebo ak máš pokoj v srdci a tú lásku, tak vieš fungovať, aj keď sa niektoré veci dejú, že nejak nie je úplne ideálne. A našiel som si veľmi pekný citát od Fultona J. Sheena, že láska je rovnováha medzi pravdou a milosrdenstvom.
Dobre, tak ja to ukončím tiež jedným citátom. Švejk povedal, že na nádražích sa krade, krádlo sa a bude sa krásť. S tým sa proste nedá nič delať. Prajem vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.